Бишкекте кечки саат 6 ободо азаттык. Кайрылуу кеч, кадырман угарман, азаттык 15-февраль шаршембы күнкү кечки уктурууларын баштайт. Программабыздын биринчи жарым сааттык бөлүгүндө биз токтоло турган темалар: Бишкекте Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттери Кыргызстан үчүн жаратып жаткан көйгөйлөр жөнүндө сөз болду.
Эгерде биз ушул упаковка боюнча дал болбосо, биздин товар чыкпайт. Ошого даярбызбы?
Экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки соода экономикалык байланыштары жөнүндө пикири кандай?
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулбаса деле кырдаал өзгөрмөк эмес. Эки өлкө ортосунда соода сатыктын кыскарышы чек аралардын ачылышынан гана эмес, жалпы экономикалык абалдан дагы көз каранды.
Мына ушул макала жана радио баяндарды программабыздын биринчи жарым саатында угуп аласыздар. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Акматов уулу, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат. Алмазбек Атамбаев 19 ноябрга туш келүүчү президенттик шайлоого даярдык көрүүнү тапшырды. Мамлекет башчы 15-февралда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымын кабыл алып, быйылкы президенттик шайлоонун маанисин белгиледи. Бул тууралуу президенттик аппарат тараткан маалыматта айтылат. Анда Атамбаев баш мыйзамга ылайык 19 ноябрга туш келүүчү президенттик шайлоого чейин баардык кемчиликтерди жоюп, мүчүлүштүктөрдү жок кылуу менен ачык таза өткөрүүгө даярдык көрүүнү тапшырды деп айтылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова шайлоо системасы жакшыртууга көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу президентке маалымат берип, мурдагы шайлоодо кетирилген кемчиликтердин негизинде добуш берүү жараянын жакшыртууга зарыл бардык чаралар көрүлүп жатканын айтты. Быйыл күзүндө Кыргызстанда президенттик шайлоо болот. Ага ат салышуу дымагын азырынча 3 саясатчы ырастады. Баш мыйзам боюнча Кыргызстанда президент 6 жылдык мөөнөткө бир жолу гана шайлана алат. АКШ Конгресси Орусия менен президент Дональд Трамптын жардамчыларынын ортосундагы байланышты иликтөөнү көздөп жатат. Бул жолдуу байланыштар Трамп президенттик кызматка киришээрден мурда болгону маалымдалууда. Бул тууралуу АКШ Конгрессинин мүчөсү демократ Адам Шиф:
That investigation, I believe, ought to be done.
Албетте, иликтөө жүргүзүлүш керек. Менимче, бул иште Сенаттын чалгындоо комитети өткөрүш керек. Сенаттын башында тургандар Флин менен Орус элчисинин ортосундагы байланыштарды иликтөөгө кызыктар эместиги мени капа кылууда,
деди Адам Шиф. Президенттин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флин 13-февралда кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Шайлоо өнөктүгү учурунда Флин Трамптын ишенимдүү жана туруктуу колдоочусу болгон эле. Декабрь айында ал Орусиянын АКШдагы элчиси Сергей Кисляк менен телефон аркылуу бир нече жолку сүйлөшүүлөрүндө санкциялар боюнча кеп болгон эмес деп вице-президент Майк Пенсти ишендирген. Кийинчерээк ал Пенске толук эмес маалымат бергенин моюнга алган. Мамлекеттик кызматка кириш эле кишинин чет элдик расмий адамдар менен тышкы саясат боюнча сүйлөшүүсү АКШ мыйзамда каршы келет. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Аталган уюмдун жетекчиси Төлөкан Исмаилова 15-февралда азаттыкка билдиргендей, алар атайын кызмат такталбаган маалымат таратты деген негиз менен Бишкектин 1-май райондук сотуна кайрылды. 19-январда Оштун Кара Суу районунда УКМК кызматкерлери Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деп шектелген 33 жаштагы жаранды кармаган. Анын үйүн тинтүү учурунда аталган диний кыймылды жактаган жана бир дүйнө Кыргызстан уюмунун ишмердигине байланышкан китептер табылганы кабарланган. Кызмат шектүүнүн үстүнөн кылмыш ишин козгогон. Бир дүйнө Кыргызстан уюму УКМК такталбаган маалымат таратып, укук коргоочуларды диний айып менен жаманатты кылып жатат деп билдирген. Кабарды төгүнгө чыгарууну сурап, атайын кызматка расмий кат да жолдогон. Бирок ага жооп келбегендиктен сотко кайрылышкан. Ал эми улуттук коопсуздук комитети териштирүүлөр мыйзамдын негизинде жүргөнүн билдирүүдө. Азырынча сот боюнча комментарий бере элек. НАТО жыйынында коргонууга сарпталган каражат талкууланат. НАТОго мүчө мамлекеттердин коргоо министрлери Брюсселде коргонууга сарпталган каражаттын көлөмүн жана терроризмге каршы күрөштү талкуулашат. 15-февралда баштала турган жыйынга алгачкы жолу АКШнын жаңы дайындалган коргоо министри Джеймс Маттис да катышары күтүлүүдө. Эки күндүк жыйын алдында НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг жыйында трансатлантикалык байланыштардын зор маанисине басым жасап, коргонууга сапталчу каражатты көбөйтүү жаатында АКШнын Андра алышаарына үмүттөнүп турганын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү маалында НАТОну эскирген уюм деп сыпааттап, эгер башка өлкөлөр коргонууга бөлгөн каражатын көбөйтпөсө, Кошмо Штаттардын колдоосунан ажыраары тууралуу айткан. 11 февралдан бери тынбай жааган кардын натыйжасында Чаткал районунун Канышкыя жана Чаткал айыл аймактарында кардын калыңдыгы нормадан ашып бийиктиги 2 метрге чейин жетти. Жергиликтүү бийликтин буйругу менен аталган аймакка өзгөчө кырдаал киргизилди. Ага ылайык мектеп, балабакча жана башка социалдык мекемелер убактылуу иштерин токтотту. Ички каттам жолдору жабылып калды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Элмира Шерипова Азаттыкка билдирди.
Анын себеп дегенде ал жакта 11 февралдан баштап тынбай кар жаап, кардын бийиктиги 2 метрге чейин жеткен. Ошол жактагы жолдорго кар көчкүлөр тынбай түшкөн жана ошонун кесепетинен ар кандай кыйынчылыктар жаралган да.
Шерипованын айтуусунда калың жааган карды тазалоого тиешелүү техникалар тартылууда. Аймакта 13 мектеп, 8 балабакча бар. Калың кар Чаткалдан башка Чоң Алай районунда Алайкууда да жааган. Бул аймактарда кардын бийиктиги 1,5 метрге жетип, ички чарбалык жолдор жабылып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул аймактарда да карды тазалоо иштерин жүргүзүүдө.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул карга байланыштуу азыр эле аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы менен дагы таанышып алыңыздар. Азыркы айтылган кабар жана башка жаңылыктарды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. 16 февралда түнкүсүн айрым жерлерде кар жаайт, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым аймактарында кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Күндүн табы чөйрөндө түнкүсүн 0-дон минус 5ке чейин, күндүз плюс 5-10, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 4-9 градус плюс болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн минус 4-тен плюс 1ге чейин, күндүз болсо 10 градуска чейин абанын табы жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн минус 3, минус 8, күндүз 4-9 градус жылуу. Нарында түнкүсүн минус 10-дон 15 градуска чейин суук болот, күндүз минус 8 градуска чейин суук. Бишкек шаарында кар жаабай, жолдор тоңголок тайгак болот, баштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы минус 1-ден минус 3-кө чейин суук болсо, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга токтолобуз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы техникалык регламенттин талаптарын аткарууда көйгөйлөргө туш болууда. Ушул жылдын августунан баштап биримдиктин дагы 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Анын алкагында товарларды тышка ташып чыгарууда таңгактоо, темир жол, текстиль жана башка тармакты Кыргызстан стандартташтырууга тийиш. Бул тууралуу Бишкектеги биримдиктин алкагындагы интеграциялык процесстер аталышында өткөн эл аралык форумда айтылды. Бирок Кыргызстан биримдикке киргенине 2 жыл болуп калганына карабай, милдеттендирилген лабораторияларды куруу электигинен жаңы техникалык регламенттин кесепети жөнөкөй калк менен ишкерлерге залакасы тие турганы айтылып жатат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Евразия экономикалык бирлигинин алкагында интеграциялык процесстер аттуу Бишкекте өткөн эл аралык форум кыргызстандыктарды жакында эмнелер күтүп турганын ачыктап берди. Евразия экономикалык бирлигинин алкагында талап кылынган ветеринардык, фитосанитардык лабораторияны куруп бүтпөй жатып, уюмдун дагы кошумча 18 стандарты ушул жылдын август айына чейин күчүнө кирмей болду. Форумда сөз сүйлөгөн Ойнугүл Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев быйыл жайында Кыргызстандын бардык товарлары тышка чыкпай калышы мүмкүндүгүн айтып, мүшөк, баштык менен чек арадан товар ташып чыгууга тыюу салынаарын эскертти.
12 августта бул жылы техникалык регламент упаковкага кирет. Упаковкага түшүнгүлө, бунун мааниси өтө терең. Биздин азыр товарлар Россияга, Казакстанга, Белоруссия, Арменияга барыш үчүн техникалык стандарттагы упаковка жөнүндөгү өзүнчө бир стандарт болот. Эгерде биз ушул упаковка боюнча дал болбосо, биздин товар чыкпайт. Ошого даярбызбы?
Бакыт Төрөбаев кошумчалагандай, таңгактоодон башка техникалык регламент дагы бир катар жактарга киргизилмекчи.
Сүт, эт, темир жолдун транспорту. Эгерде мына биздин азыр вагондор бар, баягы Москва, Бишкек ташып атпайбы? Эгерде техникалык регламент негизинде биздин вагондор бул техникалык регламентке дал келбейт десе, анда биздин вагондор токтоп калат. Эгерде биздин бул жерде тигип чыгарып аткан буюмдар, кийим, башка нерсе техникалык регламентке дал келбесе, анда Россияга да барбай калат.
Экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков Азаттыкка билдиргендей, Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кире турчу техникалык регламенттерге ылайык учурда ишкерлерге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Ал кошумчалагандай, стандартташтыруунун мөөнөтүн жылдыруу мүмкүн эмес. Себеби Кыргызстан ансыз деле өткөөл мезгилди пайдаланып, ушул убакытка чейин даярданып келди.
Бүгүнкү күндө биз деген ошо компания жүргүзүп, түшүндүрүп берип атабыз да. Мына дагы жарым жылыңар бар, силер деген өзүңөрдүн өндүрүш процессиңерди өзгөртүп, ушул эмеге техникалык регламенттерге дал келтириш үчүн бизнести даярдап атабыз. Кайсы тармактар бул эң жеңил өнөр жай, текстиль, мындан тышкары азык түлүк коопсуздугу жөнүндө техник регламент кирет, тиги темир жолу боюнча кирет, жана упаковка боюнча кирет, анан дагы бир нече эмелер техник регламенттер кирет.
Форумга катышкан эксперттер кыргыз өкмөтүнүн лабораторияларды өз маалында куруп бүтөөрүнө ишенбей турушат. Атыгүл чет өлкөдөн келген адистер да өкмөттүн иши чабал болуп жатканын ачык айтышты. Орусиянын стратегиялык иликтөө борборунун жетекчисинин орун басары Рамил Галимовдун айтуусунда Кыргызстан ЭАЭП'тин алкагында түптөлгөн кыргыз-орус өнүктүрүү фондунун каражаттарында эффективдүү колдоно албай жатат. Орусиялык адис фонддун каражаты менен эле Кыргызстан керектүү лабораторияларды куруп койсо болмоктугун кошумчалады.
Был создан российско-кыргызский фонд.
Кыргыз-орус өнүктүрүү фондуна 500 миллион доллар которулган. Фонддун уставында эгер бул каражат керектүү долбоорлорго жумшалса дагы 500 миллион доллар келмек. Биздин эксперттик борбордун эсептөөсүндө алгачкы которулган акчалар дагы деле берилип бүтө элек экен. Демек каражат иштебей жатат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип жатканда өз тандоосун кылган. Бирок баракка кол коюу менен эле иш бүтпөйт. Пландар ишке ашыш үчүн иштеш керек.
Мындан бир нече күн мурун 12 февралда Евразия экономикалык биримдигине мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген автоунааларды милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча жобо күчүнө кирген. Ага ылайык ЭАЭП'ке мүчө эмес өлкөлөрдөн кирген унаалар атайын лабораториядан сыноодон өткөрүлүп, сертификат алышы керек. Бирок Кыргызстанда мындай сертификат берүүчү лабораториянын жоктугу коомчулук арасында нааразычылыкты жаратып, өкмөт эми гана лаборатория курулаарын айтууда. Тийиштүү ветеринардык жана фитосанитардык лабораториянын да жоктугунан Кыргызстан айыл чарбазыктарын ЭАЭП өлкөлөрүнө экспорттой албай келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу теманы улантып, экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян менен маекте сунуштайбыз. Анда Кыргызстандын бул уюмга кирүүсү жана андан кийинки кыргыз-орус соода байланышы жөнүндө сөз болот. Маекти Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Такырбашева алып барат. Анда сөз кабарчыбызда.
Азайым, саламатсызбы? Былтыркы жыл ичинде 2015 жылга салыштырмалуу Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода сатык 7% кыскарыптыр. Кыргызстан Евразиялык биримдикке кошулбаса, соода азайбайт беле. Мисалы, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода 10% өсүптүр.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кошулбаса деле кырдаал өзгөрмөк эмес. Эки өлкө ортосунда соода сатыктын кыскарышы чек аралардын ачылышынан гана эмес, жалпы экономикалык абалдан дагы көз каранды. Орусиянын учурда жүргүзүп жаткан экономикалык саясаты башка өлкөлөр менен соода сатыктын азайышына түрткү болуп жатат. Ошол эле Орусиянын ичинде ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн арасында атаандаштыктын күчөшү, чет элдик товарларды азайтуу жана КМШ өлкөлөрүнө орусиялык товарларды чыгарууну күчөтүү стратегиясы сыяктуу. Дүйнөлүк рынокто түзүлгөн акыбалдан Орусия мындай чечкиндүү кадамдарга барып жатат. Ал эми Кыргызстандын Орусияга караганда Кытай менен соода алакасын жакшырышы бул дүйнөлүк макро тренд. Кыргызстандын экономикасы соодада ортомчулук ишмердүүлүккө өтүп алган. Евразиялык биримдикке кирет электеле кыргыз өкмөтү чакан жана орто ишкердүүлүккө ыңгайлуу шарттарды түзүп, ата мекендик өндүрүштү көтөрүүгө басым жасашы керек эле. Бул жыл ичинде чакан жана орто ишкерлер кырдаалды байкашып, эми өз алдынча акыбалды оңдоого аракет кылып жатышат.
Орусиянын экономикалык катнаштарына саясат катуу таасир этет эмеспи? Кыргызстан менен маселелерде саясаттын ролу кандай болду?
Орусияда болуп жаткан саясий жана экономикалык кырдаал кыргыз-орус мамилелерине деле түз таасир эткен жок. Соода сатыкта дайыма рыноктук механизмдер иштейт. Башкача айтканда, рынокто товарлар жана анын өндүрүүчүлөрү бар, атаандаштык бар дегендей. Ал эми эки өлкө ортосундагы саясат экинчи орунга туруп калат. Бул жерде кыргыз-орус өнүгүү фонду эки өлкө ортосундагы саясатка таасир эте алмак. Бирок фонддун чоң потенциалына карабай, азыр иш жыйынтыктары деле көрүнүктүү эмес.
Эмне үчүн Европа менен соода байланыштары үзүлгөн Орус базарындагы боштукту Кыргызстан кайсы бир деңгээлде толтура албай калды?
Биримдикке былтыр кошулган Армения менен Кыргызстанды салыштырып көрсөк, чындыгында эле кыргыз экономикасынын биримдиктеги жетишкендиги кыргызстандык товарлардын орусиялык рынокко чыгышын ачар. Кыргызстанда Арменияга караганда өндүрүшкө жакшыраак шарттар түзүлүп, түптөлгөн транспорттук логистикалык системасы бар экендигине карабай, айрым техникалык талаптарга жооп бере албай келет. Ошол эле товарларды сертификациялоо маселеси эмдигиче чечиле элек. Менин билишимче, азыр Ош облусунда гана бир лаборатория иштеп жатат. Бул жетишсиз. Кыргыз өкмөтү өзүнүн товарларын Евразиялык биримдиктин өлкөлөрүнө чыгарууга кызыктар болсо, бул маселелер тез арада чечилиши керек эле.
Кыргызстандын товарларынын Евразиялык биримдиктеги өлкөлөрдүн рыногуна эркин чыга албай жатканын өлкөдө фитосанитардык жана ветеринардык лабораториялардын жоктугу менен байланыштырышат. Бул башкы себеппи же андан маанилүү көйгөйлөр барбы?
Себептери көп. Биринчи кезекте бул товарларды бажы жол жоолору боюнча тазилдеп импорттоочу атайын институттун жоктугу. Экинчиден Орусия менен Казакстанга салыштырмалуу рыноктагы агенттердин, тагыраак айтканда өндүрүшчүлөрдүн аздыгы жана аз көлөмдүүлүгү. Мындай чакан өндүрүшчүлөр албетте атаандаштыкка туруктуу эмес. Андан тышкары өкмөт тарабынан чакан жана орто ишкерлүүлүктү көтөрүүгө башкаруучулук көзөмөл эффективдүү эмес. Өкмөт чакан жана орто ишкерлердин башын бириктирип, атаандаштыкка туруштук бере алган чоң бирикмелерди түзө албай койду десе болот. Дагы бир себеби чет өлкөлүк ишкерлер менен тармактар боюнча түз карым катнаштын, кызматташтыктын жоктугу болуп калды. Кыргызстан тез арада Казакстандай болуп чоң логистикалык борборлорду түзүп, ишкерлер менен өндүрүүчүлөрдүн башын бириктирип, чет өлкөлүк инвесторлор менен бирдиктүү ишкердик долбоорлорун ишке ашырышы керек. Бул өлкөдө чечкиндүү экономикалык реформаларды жүргүзүүнү талап кылат.
Экономика илимдеринин доктору Аза Мигранян менен кабарчыбыз Лаза Такырбашева маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Президент Алмазбек Атамбаев менен шайлоо комиссиясынын төрайымынын жолугушуусунда Кыргызстанда президенттик шайлоо 19 ноябрда боло турганы анык болду. АКШ Конгресси Орусия менен президент Дональд Трамптын жардамчыларынын ортосундагы байланышты иликтөөнү көздөп жатат. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюму улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин сотко берди. Бүгүнкү НАТОнун жыйынында коргонууга сарпталган каражат талкууланмакчы. Чаткалга 2 метрге жакын калың кар түштү. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Программабызды эл аралык темалар менен улантабыз. НАТО министрлери 15 февралдагы жыйынында коргонуу чыгымдарын жана терроризмге каршы күрөш маселесин талкуулайт. Брюсселде кеңешмеге АКШнын жан коргоо министри Джеймс Маттис алгачкы ирет катышат. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп НАТОдо чыгымдар адилеттүү бөлүштүрүлүүсү керектигин айтып, уюмга мүчө мамлекеттер коргонууга каражатты талаптагыдай ажыратпай жатканын сынга алган. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Түндүк Атлантикалык альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг Брюсселдеги бүгүнкү жыйын утурлай билдиргендей, коргонуу чыгымдар анын АКШ президенти Дональд Трамп менен эки жолку телефон сүйлөшүүнүн башкы маселеси болгон. Столтенбергдин айтымында ал Брюсселдеги бул жолку жыйын трансатлантикалык байланыштардын маанилүүлүгүн дагы бир жолу ырастаарына ишенип турат. НАТО баш катчысы ага катар уюмдун европалык мүчөлөрүн коргонуу чыгымдарын көбөйтөрүнө Кошмо Штаттарды ишендирүүгө дагы чакырды.
After many years with steep cuts.
Коргонуу чыгымдарын бир нече жылга созулган кескин кыскартуулардан кийин биз азыр мындан бурулдук. Бүгүн мен 2016 жыл боюнча акыркы жаңыланган маалыматтарды бере алам. Реалдуу эсепте бул жылы биздин европалык өнөктөштөр менен Канаданын коргонуу чыгымдары 3.6%га көбөйдү. Бул биз алгач мерчимдегенден кыйла көп жана болжол менен коргонууга кошумча 10 миллиард доллар сарпталды.
Деди Столтенберг Брюсселдеги басма сөз жыйында. Өзү НАТОнун талаптары боюнча ага мүчө мамлекеттер коргонуу муктаждыктары үчүн жылына улуттук дүң өнүмүнүн кеминде 2% сарптоосу керек. Башкатчы Столтенберг белгилегендей, бул талапты азыр 5 кан өлкө, АКШ, Британия, Польша, Греция, Эстония аткарууда. Дагы 3 мамлекет, Латвия, Литва, Румыния буга жакындап калды. НАТОнун европалык мүчөлөрү үчүн бул маселенин мааниси Орусия Кырымды аннексиялап, Украина чыгышында аскерий аракеттер башталгандан кийин жогорулады. Ошол 2014 жылы НАТОнун лидерлери коргонуу чыгымдарын кыскартпоого жана 10 жыл ичинде аскерий бюджеттерин улуттук дүңгөлөмдүн 2% чегине жеткирүүгө милдеттенме алышкан. Еврокомиссиянын президенти Жан-Клод Юнкер апта башында Немес радиосуна берген маегинде АКШ менен Евробиримдиктин аскерий чыгымдарындагы ажырым тууралуу төмөнкүлөргө токтолду.
Америкалыктар коргонууга жылына 600 миллиард евро сарпташат. Европалыктардын коргонуу чыгымдары жылына 250-350 миллиард евро же АКШнын жарымы. Бирок биздин эффективдүүлүгүбүз америкалык өнөктөштөрүбүздүн 15% эле барабар. Эгер биз куралдуу күчтөрүбүзгө сатып алууларды биргелешип жүргүзсөк, эффективдүүлүк кыйла артмак. Америкалык досторубуздун такай жетиштүү иш кылбай жатасыңар деген дооматын укмак эмеспиз. Биз колдо бар ички бюджетибиз менен эле көп нерсе жасай алабыз.
АКШ президенти Дональд Трамп мурдараак НАТОнун эскирген уюм катары сыпатта эгер анын мүчөлөрү коргонуу чыгымдарын көбөйтпөсө, Кошмо Штаттардын колдоосу азаярындагы эскерткен. Трамп НАТОну терроризмге каршы күрөшкө жетиштүү көңүл бурбай жаткан үчүн дагы сындаган. Брюсселдеги азыркы жыйында НАТОнун терроризмге каршы өзгөчө ислам мамлекети тобуна каршы күрөшкө көбүрөөк тартылуусу дагы талкууланмакчы. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми жергиликтүү темаларга кайра келебиз. Ноокатта зордуктоо аракетине кабылган 11 жаштагы секелектин үй бүлөсү шектүүнүн жакындарынын кодулоосунан айылдан кетүүгө мажбур болгонун айтышты. Азыр алардын энеси Бишкектеги Сезим Кристик борборунда, ал эми кыздары баш калаадагы балдарды коргоо борборуна жайгаштырылды. Жабырлануучулар шектүү мурдагы акимдин жээни болгондуктан сотко кысым көрсөтүлүп жатканын билдиришип, ишти Чүй облусуна которууну өтүнүп жатышат. Ал эми экинчи тарап кысым жөнүндө айтылгандар менен макул эмес. Кененирээк Нуржан Токтоназарова токтолот.
Түнүздө эле жанагы бизге түшүрбөс шифрларды аташатып.
Насиба Нурматова 2 февралда өзү жашаган Борбаш айылынан бойго жете элек 2 кызы менен убактылуу чыгып кеткен. Буга 11 жаштагы кызын зордуктоого аракет кылган коңшусунун туугандарынын тынымсыз кодулоосу түрткү бергенин билдирүүдө.
Кун бербей калышы, жолдошум көчөдө басып эле асылып, өзүм көчөгө чыксам деле асылып, кызымды оозуна келген кара сөздөр менен шунтуп шилдешип, мындай кун бербей калышты. Мындай жетканда качы эле келдим, 2 баламды ойлоп элечи. Өлтүрүп койбосун деп эле. Сот өтүп тынчтык болсо анан айылыбызга кайтабыз деген эле үмүттө эле басып келе бердим.
Зөөкүрдүкө шектүү деген адам 14 февралда иштен алынган Ноокат районунун мурдагы акими Бекболот Айтиевдин бир тууган жээни. Секелектин энеси Айтиев баш болуп окуяны жаап жашырууга умтулганын белгилейт. Анын айтымында иш алгач белгисиз себептер менен ар кайсыл сотторго которулуп аягына чыкпай келген. Январда аны Ош шаардык соту кароого киришип, шектүүнүн жакындары секелектин энеси менен адвокатты сабап салышкан.
12 январ күнү токмок жедик, аябай катуу токмок жедик, жана адвокатым деле урушту. Андан больницага барсак деле урушту. Анын арасынан 17-синде 2 кызымды кууп келип, неберелери урушуп, ушинтип ушундай мимесинен келип калдык.
Ошол эле маалда шектүүнүн туугандары өз дарегине айтылгандарды куру доомат катары баалап жатышат. Мурдагы аким Бекболот Айтиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, жабырлануучу тарап кодуланган жок.
Биз мыйзамдын кишисибиз, мыйзамды бузбайбыз. Эгер мыйзам бузган болсок, өлүп беребиз эртең. Мен аны жакшы түшүнөм. Туурабы, мага эмне кереги бар? Болгон эмес, ал кызын апасы кызыктай экен өзүчө. Мени эле аралаштырып жүрөт өзүнчө. Өткөндө мен аны чакырып алып сүйлөшкөнмүн. Кайнэнеси өкөйүнчө. Көп жер айлык мөтүнө. Мен эмне аралаштырып атасың? Сураган эле чакырдым сени дедим. Мыйзамга ишенбейсиң десем, кийин журналисттерге да интервью бериптир, мени аким чакырып алып коркутту деп. Кайнэнеси жанында отурганда мен кантип коркутам аны?
Анткени менин айылда жашоодон чүнчүп кеткенин айтышкан. Секелектин үй бүлөсү Ошто сот адилет өкүм чыгара турганынан күмөн санашууда. Андыктан ишти Бишкекке же Чүй облусуна которуу өтүнүчүн келтиришкен. Алардын укугун коргогон кылым шамы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова аймакта сотко тоскоолдук жаралганын ырастап, шектүү тараптын аракетине укуктук баа бериле электигин айтат.
Тиги жигиттин күнөөлүү күнөөсүз эместигин аныкташ үчүн дагы соттун баардык процедуралары сакталыш керек да. анан кийин адвокаттарды жабырлануучуларды уруп салбай бергенден ошо областындагы сотторго аябай оор болуп калчудай да бул ишти кароочу. Ошо айыпталуучунун жакын тууганы абдан чоң мамлекеттик кызматты ээлейт экен, бул дагы бир фактор болуп атат да. Эми кечээ алынды, бирок ошол кезде ошондой фактор бар эле да, анан баары бир баягы таасири тууган уруктарынын баягы уруп салаган аракеттери токтолот деген эч бир кепилдик жок. Бүгүнкү күндө алардын ушул аракетине чынын айтканда баягы укуктук баа бериле элек.
Азыр Борбаш айылында Насиба Нурматованын эки уулу кайненесинин колунда калды. Кызына байланышкан окуядан улам бул үй бүлөгө жарака кетип, үй ээси Орусияга кетип калыптыр.
Баарын өзүмө, кайненем деле өзүмө шылтады, күйөөм деле өзүң кылдың, ушуларды телин билет деген чырлар чыгып жана баарын жүктөп коюшту. Мен күнөм ушулардын акчасын албай чындык издеген жерим эле болуп калды.
Ал эми зордуктуу аракетинде тушуккан секелек Бишкектеги балдарды коргоо борборунда психологиялык жардам алууда. Аны өткөн жылы 12 июнда 30 жаштагы айылдашы зордуктоого аракет жасаган, 10 жаштагы сиңдиси болушуп зөөкүрдүк ишке ашкан эмес. Секелектин ата энеси эки күндөн кийин райондук прокуратурага кайрылган, кылмыш иши козголуп, материалдар сотко өткөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Эки миң он бешинчи жылы Зульфия Асланова күйөөсү менен үч баласын алып Түркияга көчүп келишкен. Улуту Месхе Түрк, бул үй бүлө Кыргызстанда Военно Антоновка айылында жашачу. Ортончу баласы 1 жашында энцефалит илдетине чалдыгып, аны Кыргызстанда доктурлар көп жашабайт деп бүтүм чыгарышкан. Зульфия Анталияда баласына мамлекеттик медициналык камсыздандырууну жаңы эле алып, эми дарылануусун улантмакчы. Теманы Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчева улантат.
Жахангир Асланов 11 жашта болгон менен салмагы 18 килограмм. Энцефалит мээнин сезгенүүсү ал өтүшүп кеткенде бүтүндөй организмди шал кылып коет. Зульфия баласын дарылантууга Анталиядагы мамлекеттик ооруканага алып барган. Өткөн жайда баланын оорусу күчөп, реанимацияга жатып 8 килограммга чейин арыктаган. Жахангир учурда өзү дем ала албайт, тамак жебейт.
Врачи они говорят, что все это на ребенка. Если ребенок...
Доктурлар бул ооруну баланы караганга жараша болот дешет. Балам 11 жашына чейин өзү дем алчу, бирок басып сүйлөй алчу эмес. Бирок денесин, колун, бутун көтөргөнгө аракет кылчу. Азыр оорусунун акыркы этабы билбейм, такыр эле кыймылдабай калды. Мен жанынан 5 минут да жыла албай калдым.
Зульфиян күйөөсү болсо 1 жылдан бери эки баласы менен Бурса шаарында жашайт. Түркияда алар визаларын узатышкан эмес. Виза болбогондуктан медициналык камсыздандыруу да жок болгон. Зульфия Анталия шаардык ооруканалар бирикмесине жардам сурап кайрылган. Алар болсо кыргызстандык аялга кайдыгер карабай жардам беришкен. Бирикменин өкүлү мамлекеттик медициналык камсыздандыруусу бар чет өлкөлүктөр түрктөрдөй эле дарыланса болорун айтат.
Oturma izninin uzatılması gerekiyordu. Şimdi Türkiye'de
Antalya'nın gubernatoru bu üy bülönün vizasını jasatıp berdi. Vizası bolgon soң Jahangirge medicinalık kamsızdandırууну dağı berdik. Demaluu aparatın jaşagan jerine alıp barıp koyduk. Fizioterapiya jana daarıların bekir ala alat. Daarılar menen katar balanın suyuk tamagındagı kamsızdandıruu tölöyt. Eger dal bolboso Jahangirdin oorusu köp akçanı talap kılat.
Буга чейин баласынын оорусу күчөй электе Зульфия уулун үйдө жаткырып, ар кандай жумуш жасап, тыйын таба койсо эми минтип 5 мүнөттө анын жанынан чыга албай калганына кейит.
Потому что как-то могла работать, выйти хотя бы там, говорю же, на поле мы часто ездили.
Жайында жок дегенде талаага чыгып иштеп күнүмдүк акча табалар эле. Бурсада башка фабрикалар бар, бирок биздин визабыз жок деп жумушка алчу эмес. Жолдошум дагы азыр күнүмдүк фабрикаларда кара жумуштарда иштеп, эки баламды мектепте окутуп жатат. Акчадан тартыш бул батирге чыкканга да кыйын болуп атат. Тапкандарыбыздын баары ушул баламдын памперсине, дарысына эле кетип атат.
Бул жуманын аягына чейин Зульфия дем алдырчу аппаратка туташтырылган баласы менен жолдошунун эки баласынын жанына кетет. Анталия дагы ооруканалар бирикмеси Бурса шаарындагы саламаттык сактоо мекемесине кайрылып, Жахангирдин медициналык камсыздандыруусун жана дарылануусун улантууну чечкен. Түрк мыйзамдарына ылайык визасы бар жана туруктуу жумуш иштеп салык төлөгөн чет өлкөлүктөр түрк жарандарындай эле медициналык кызматтарды пайдалана алышат. Ал эми майып балдары бар ата энелерге ишке кирүүдө кээ бир жеңилдиктер каралган. Бирок ошол эле маалда түрк жарандарындай жөлөк пул алууга укугу жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри Нариман Төлөевдин жакындарына жазылган мүлктөрдүн өткөрүлбөй жатканы парламент трибунасында көтөрүлдү. Төлөевдин тарапкерлери сот өкүмүндө мүлктү мамлекетке өткөрүп берүү талабы коюлган эмес деп билдирүүдө.
Экс-мердин мүлкүнүн айланасында түзүлгөн кырдаалдын төркүнү эмнеде? Чоң кызматтагы адамдардын сот жоопкерчилигине тартылып, кайра түрдүү шарттар менен эркиндикке чыгышы, коррупция менен күрөштүн жемишиби же бийликтин коррупцияга каршы күрөшүп жаткандай түр көрсөтүү аракетиби? Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууга экс-мер Нариман Түлеев жана коомдук ишмер Жапар Жекшеев катышат. Түз эфирдеги программаны бүгүн кечки саат 8:00 ЛТР телеканалдан көрүңүздөр.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Бул макала маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Акматов уулу алып бардым. Биринчи саамдан кийин биздин экинчи жарым сааттык программабыз уланат. Анда мектептердеги кадр маселесине токтолобуз. Биз менен болуңуз.